Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Бүгүн 2-март, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жогорку Нарын каскадына байланыштуу талашка Кыргыз Энерго Холдингтеги кайдыгерлик себеп экени айтылууда.
Жок дегенде адилеттүү үчүн, тартип үчүн ошолорго күнөөлүү адамдар жоопко тартылыш керек эле да. Ошол маселе чечилбейтпи?
Москва менен Пекин Сирияга санкция жарыялоо боюнча улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимине вето койду. Казакстанда атактуулар үчүн өзүнчө мүрзө, пантеондун ачылышы түрдүү талаштарга жем таштады.
Пантеонго Казакстандын көрүнүктүү ишмерлеринин сөөгүн коюу 4 жыл мурда башталган. Грек тилинен которгондо пантеон ибадаткана же кудайларга багышталган жай дегенди түшүндүрөт.
Аты жөнүм Санжар Эралиев, Оболо жаңылыктар, Замира Кожобоевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Угасанын баш калаасы Кабулда айки жанкечтин жардыроосунан кеминде 16 киши мерт болуп, 40 адам жаракат алды. Ички иштер министрлиги кабарлагандай, шаршемби күнү бир жанкечти жардыроочу саат салынган унаа менен Кабулдун батышындагы полиция имаратынын дарбазасын сүзүп кирген. Андан соң бир канча согушкер ичкери кирип, полиция менен атыша кеткен. Экинчи жанкечти Кабулдун чыгышындагы улуттук коопсуздук агенттигинин кеңсесине кирип барып, өзүн жардырган. Эки чабуулга тең талиптер жоопко алды. НАТО баштаган Иралык коалициянын Угасандагы миссиясы 2014 жылы аяктаган. Андан бери Уган армиясы кол салууларды алдын алууда кыйынчылыкка туш болуп келет. Кыргызстандагы түрк элчиси учактагы жүк боюнча документтерди жасалма деди. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Метин Кылыч бул тууралуу 1-март күнү Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен жолугушкан учурда айтты. Жолугушууда министр Абдылдаев элчиден кырсыкка кабылган учактагы жүк президент Атамбаевге жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү болгон деген маалыматтар тууралуу түшүндүрмө сурады. Түрк элчиси өз кезегинде учактагы жүк боюнча документтерди жасалма деп айтты. Анын сөзү боюнча Түркиянын атайын кызматы өзүнүн эн белгиси басылган жашыруун документтерди эч кимге бербейт. Элчи Метин Кылычка ишенсек, кырсыкка кабылган учактагы жүк тууралуу документтер жасалма. Түркиянын элчиси муну кимдир бирөөлөр бул чатакка түрк тараптын да тартылышын каалап жатат деп белгилеп, Түркия башка мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын да ички саясатына келишпейт деп айтты. Кечээ Атамекен партиясынын юристтери Талайгүл Токтоконова менен Канатбек Азиз журналисттерге маалымат жыйын куруп, быйыл 16-январда Манас аэропортунун жанындагы дача суу айылында кайраган учактагы жүк Атамбаевге жана анын аялына таандык болгонун айтып чыгышкан. Сузакта бир үй бүлө коопсуз жакка көчүрүлдү. Буга жер көчкү коркунучу негиз берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 1-март күнү эртең менен Кызыл Туу айылын аймагындагы Соку Таш айылында дөңсөөдө жарака пайда болуп, жер 2 метрге чейин ажырап кеткен. Кырсыктын алдын алуу максатында дөңсөөгө жакын жашаган үйдүн тургундары туугандарынын үйүнө көчүрүлдү. Жер көчкүнүн кыймылына көз салуу боюнча жергиликтүү бийликке көрсөтмө берилди. Өткөн жылы Сузактын Алмалуу Булак айылында жер көчкү жүрүп, 2 турак үйдү басып калган кырсыктан 14 жаштагы өспүрүм набат болгон. 2009-жылы Аксыда жер көчкү 16 кишинин, ал эми 2003-жылы Өзгөн районундагы жер көчкү 40 кишинин өмүрүн алган эле. Атамбаев саясатта калаарын Кремлге ишара кылды. Мындай пикирин Борбор Азия боюнча саясий эксперт Аркадий Дубнов Орусия менен Кыргызстандын президенттеринин жолугушуусуна байланыштуу Азаттыкка билдирди. Дубнов президент Атамбаевдин президенттик шайлоодон кийин да саясатта калам деп ырастоосу өзү сүрөгөн талапкерге Москванын колдоосун күткөнү деп эсептейт.
Алмазбек Атамбаевдин Путин менен жолугушууда президенттик шайлоодон кийин да саясатта калам деп ырасташы менин пикиримде төмөнкүнү билдирет. Ал эгер мен сүрөп чыккан талапкерди Москва коркпой эле колдой берсе болот дегенди ишара кылды. Келечектеги талапкер Орусияга ыктаган саясат жүргүзөт жана Атамбаев президенттиктен кетсе да саясатта калып, аны көзөмөлдөй алат деген сөз болушу мүмкүн. Мындай жол менен Путинди мындан соң да учурдагы жүргүзүлүп жаткан саясат улантылат дегенди айткысы келди окшойт.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин 28-февралда Бишкекте жолуккан жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында Атамбаев президенттен соң да саясатта калаарын айткан эле. Путиндин бул сапарын Кыргызстанда күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого байланыштырып, өзүнүн талапкерин таңуулайт деген пикирлер айтылган. Ошондой эле акыркы убактарда президентке талапкер болуучулар эңириде Москванын макулдугун алышы керек деген каңшарлар да арбаган. Украин президенти Донбассты басып алгандарга санкцияны күчөтүүгө чакырды. Петр Порошенко Донецкий жана Луганскийдеги Украинага тиешелүү ишканаларды улутташтырып алгандарга санкциялар күчөтүлүүсүн талап кылмакчы. Мындай айтылмаган Украин президенти Британия жана Польшанын тышкы иштер министрлери менен жолугушкан учурда билдирди. Орусия бул аймактардагы жекчилер тарабынан берилген документтерди тааныганы аз келген СПМИ ал жактагы украиналык ишкынарды ээлеп жатат. Орусиянын Украинага тиешелүү аймакты басып алышы муну менен эл аралык жана Украинанын мыйзамдарын тебелеп жатканы үчүн Орусияга санкция күчөтүлүүгө тийиш, деди Порошенко. 1-марттан тарта Донецк жана Луганскдеги жекчилер аймактагы Украинага тиешелүү ишканаларды өздөрүнө алышканын билдиришкен. Алар бул кадамын Украина радикалдары тарабынан Донбасстын транспорттук блокадага алынышына жооп катары сыпаттап жатышат. Мургапты кыргыздар мекенине жетишти. Оор кардан улам мекенине кайта албай Ошто 3 жума жүрүп калган мургапты кыргыздар карга чулганган жолду күрөк менен күрөп жүрүп отуруп кетишкен. 80 чакырымдан ашуун Сарыташ мургап жолун кыргыз тарапта, тажик тарапта калың кардан тазалаган эмес. Жол ачылышын күтүп тажаган мургаптыктар 25 февралда жолго чыгып 1 мартта мекенине жетти, деп билдирди алардын бири Алмаз Замиров Азаттыкка. Ош мургап унаа жолунун узундугу 500 чакырым. Тажикстандын мургап районундагы этникалык кыргыздар тамак аш тиричилик буюмдарын алуу үчүн Ош шаарына тез-тез каттап турушат. Францияда президентке талапкерге жумуртка ыргытышты. Талапкер Эммануэль Макрон Париждеги айыл чарба көргөзмөсүнө барган жерде ага карай жумуртка ыргытылган. Телеканалдардан көрсөтүлгөн кадрлардан ыргытылган жумурткалардын бири Макрондун маңдайына келип тийгенин көрүүгө болот. Эммануэль Макрон бул окуяны Францияда болуп келген саясий турмуштун бир бөлүгү деп атады. Анын сөзү боюнча айрым маселелер боюнча пикир келишпестик болгон жерде кимдир бирөө сөзсүз жумуртка ыргытат.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында. Эми аба ырайы. Ушул апта соңуна чейин Кыргызстанда мезгил-мезгили менен жамгыр аралаш кар жаайт, тоолуу аймактарга кар түшөт, зымдарга жана дарактарга суук кар жармашат, жолдорго муз тоңот. Бүгүн көпчүлүк аймактарда Насып Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондоруна жамгыр аралаш кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө -2 + 3, Талас жергесинде -3 + 2. Ош, Баткен, Жалабат облустарында ысык жылуулук 6 градуска чейин жетет, Ысык Көл дубанында 5 градус жылуу. Нарын облусунда сууктун күчү -7 көрсөтүүдө, тоолордо 10 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен жамгыр кар жаайт, жолдорго муз тоңот, 2 градустун тегерегинде жылуу болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргызстан жогорку Нарын гестер каскадынын курулушуна эл аралык аудит жүргүзүү менен ашыкча чыгым болоорун энергетиктер айтып чыгышты. Алар орус тарап териштирүүдө жеңүүчү болуп чыгаарын эскертип, энергия холдингтин жетекчиси Айбек Калиев бюджет каражатын максаттуу колдонбой жатканын билдиришүүдө. Атүгүл Орусия Нарын каскаддарынын курулушун аягына чейин чыгарбай койгонго да Калиевдин түздөн түз тиешеси бар дешет. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Энергетика жаатындагы эксперт Расул Үмбетәлиев жогорку Нарын гестер каскадынын курулушуна Алмаалдагы энергетика министринин орун басары Айбек Калиев негизги бут тосуучулардан болгонун айтат. Үмбетәлиев жакында эле гестин курулушунда иштеп жүргөн жооптуу адамдар маанилүү документтер менен кайрылып, анда Калиев каскадтын курулушуна тоскоолдук кылып, отчетту бербей убакытты созгону жазылган. Мындан улам жогорку Нарын гестер каскадынын башкармалыгынын башчысы Игорь Горбенко ошондогу энергетика министри Осмонбек Артыкбаевка кат менен кайрылып, Калиевке карата чара көрүү боюнча сунуш киргизгенин Азаттыкка айтты.
Ат жолдоп Айбек Калиевди күнөө атат. Эмне дегенде ошо тоскоолдук кылып, ошо чарба иштерине киришип, баары тоскоолдук кылып, маалыматтарды бербей, жыйындарды бербей, отчеттерди албай ошо жерде түздөн түз сурат Айбек Калиев. Жогорку Нарын гесте курулушуна тоскоолдук берген. Ошо жерде түздөн түз сурат тиешеси бар деп мен эсептейм.
Учурда энергия холдингди жетектеп жаткан Айбек Калиев жогорудагы айыптоолорго комментарий берүүдөн баш тартып, маалымат катчысы жооп берерин айтса, энергия холдингдин басма сөз кызматы эксперт Үмбетәлиевдин билдирүүсүн тактап же төгүндөгөн жок. Ал эми ошол маалдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жогорку Нарын гестер каскадынын курулушун баштоого ар өңдүү каттар көп болгонун айтып, Игорь Горбенкодон Калиевдин жүрүм турумуна байланыштуу кат келгенин эстей алган жок.
Биринчиден ошол жигит менин орун басары катары куриитетчи толук ал жерде бул бир. Экинчиден ао электр станция иштеген алар мененчи жанагы Горбенколор менен. А вот министрлик Айбек Калиев менен негизинен баягы мамлекеттеги токтогондор, жер маселеси, компенсация маселеси деген сыяктуу ушулардын баардыгын министрлик иш алып барган да тигилер менен кошо. ушундай бар. Бирок эмне вакыт акында кат келген боюнча менин эсимде жок да негизинечи. Бизде ал акта көп каттар келген негизинечи.
Көз карандысыз эксперт Расул Үмбеталиев кошумчалагандай, Айбек Калиев бүгүнкү күндө энергохолдингди башкарып турганда Кыргызстан ГЭС-терге корогон компенсацияны орус тарап сураган 37 миллион доллардан да көп төлөп калуу алдында турат дейт.
Айбек Калиев айтат, 2 миллион доллар бергиле биз аудит өткөзөбүз депчи. Мен айтам, бул эмне деген чыккычылык депчи. Эмне дегенде калабыз, биз 37 миллионду мойнубузга алабыз. Арбитраж сот чечим кабылдап, Кыргызстан карз значит төлөө керек депчи.
Жогорку Нарын ГЭС-тер каскадына кеткен чыгымды иликтеп чыгуу үчүн парламентте депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия төрагасы Алмамет Шыкмаматов башынан эле ГЭС-тердин азыркы курулушу 37 миллион долларга жетпейт деп келет. Бирок Шыкмаматов Орусия Кыргызстандан өз акчасын түркүн жол менен өндүрүп аларын айтып, ошентсе да эл аралык аудит жүргүзүү зарылдыгын көтөргөндөрдүн катарында.
Эч ким билген эместир ушундай болуп тиги денонциясы болуп кетет деп. Ой келди, акчаны оңго солго чача беришкен. 37 миллион доллар бул 3 эсе кымбаттатылган объект болуп калды. Биз аларга төлөбөй кое албайбыз, бирок жок дегенде адилеттик үчүн, тартип үчүн ошолорго күнөөлүү адамдар жоопко тартылыш керек эле да. Ошол маселе чечилбейт беби?
Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы Жогорку Нарын каскадын жана Камбар ата 1 ГЭС-ин куруу боюнча макулдашуу расмий түрдө 2016 жылдын 9 августунда күчүн жоготту. Буга байланыштуу Орусия Жогорку Нарындагы жолдорду түздөөгө чыгымдалды деп эсептелген 37 миллион доллар чыгымын кайтарууну талап кылып келет. Бул макулдашууга 2012 жылы кол коюлган болчу. Бирок курулуш кечеңдегендиктен кыргыз тарап 2016 жылдан баштап ал макулдашууну жокко чыгарган. Анан убактылуу депутаттык комиссия курулушка кеткен чыгымды иликтеп чыгып, анын 3-4 эсе кымбат көрсөтүлгөнүн таап чыккан. Кыргыз тарап муну эл аралык аудит аркылуу тастыктап, анын негизинде кеткен чыгымды төлөп берерин билдирген. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантып энергетика тармагындагы Адис Райымбек Мамбеталиевди кепке тартабыз. Анын айтымында аудит жүргүзгөндө убакыт жана кошумча каражат кетип калат. Башынан эле Жогорку Нарын каскадын куруу долбоор адистердин пикирин эске албастан башталып калганын белгилеген серепчини Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Райымбек мырза, Жогорку Нарын ГЭС-тер каскадынын курулушуна эл аралык аудит жүргүзүү менен ашыкча чыгым кетет деп энергетиктер айтышууда, анан сиз дагы бул пикирге кошуласызбы?
Негизинен деген аудит конечно жүргүзүш керек, бирок аудит деген ал бул эми Кыргызстандын карызы болбойт, тиги энергия компанияларынын, электр станциялардын карызы болот, бирок баягы келип туруп мамлекет гарантия бергендиктен ошо мамлекеттин мойнуна отуруп калат да. Ошондуктан деген ал аудит чынын айтканда кошумча каражат кетип калат да. Анан аны орус тарап деген признавать этеби этпейби, ал дагы вопрос. Себеби ал келишимде андай нерселер каралган эмес да.
Анан
бул жана эле убакыт өткөрүү болуп атат го дедим да. Ошол убакта ошол жумуштарды бүтүрдү деп туруп, ошол жумуштар финансировать этилди деп кол койгон документтерге кимдер кол койсо Кыргызстан жактан ошолор жооп бериш керек да азырчы.
Карыздарды төлөө боюнча ушу эки тарап бир пикирге келе албай жатканынын негизги себеби эмнеде? Мына долбоор башталганы 4 жыл өтпөй үзгүлтүккө учурап ошо токтоп калганынын негизги себеби эмнеде болду?
Менин оюмча деген Кыргызстан тараптан да күнөө кетип калды го дедим да. Себеби ошол убагында кээ бир маселелерди убагында чечилбей атты да. Ошол маселе боюнча заниматься этип курултуп аткан кишилер, ошол ишканалар убагында деген баягы Кыргызстан жактан аткарыла турган милдеттенмелерди убагында аткара албастан баягы формальный орустар жака повод берилип калды да. Алар айтышып атпайбы, акыркы кезде деген окусаңар мен кече эле угуп калдым, убагында деген оказывается Русгидронун жетекчилери биздин немелерге кайрылып, шунда биздин кээ бир ошол аткарып аткан кишилер иштерди убагында чечпей аткан экен деген маселелерди коюшкандыр байбы, азыр чыгып атпайбы эмнечи.
Айрымдар бул ГЭС-терди куруу долбоору башынан эле ачык жарыяланышы керек эле, баардык инвесторлорго бирдей шарт түзүлгөн эмес деп айтышууда да.
Бул эми Жогорку Нарын каскад ал деген эмне себептен антип балдыга чыгып калганын эле чынын айтканда белгисиз, анын көп специалисттердин немесин эсепке албай эле башталып калгандай да. Башынан эле туруп эсеп кылган, себеби ар ким өзүнүн кызыкчылыгын, ошол эле орустар Русгидролор деген анын аягына чейин куруп бүтүргөнгө ошондой эле белгилүү болгондо алар ошо курулуш маалын деле баягы чыгара турган акчаларын ушул курулуштун акчасы менен чыгарып кетебиз дегенде анын аягы бүтөөрү белгисиз болгон. чынын айткандачы. Ал биз үчүн бир социалдык объект болуп, ал баягы Камбар ата биринчи кеси менен эсепке алганда, конечно, Кыргызстан үчүн экөө чогуу курулуп кетсе жакшы болмок да. Анан жалгыз жогорку Нарын каскаты ал Кыргызстан үчүн пайдасы жок.
Расул мырза, эми ошо Нарын каскадынын курулушун аягына чейин чыгаруу үчүн эмнелерди кылуу зарыл? Маселени кантип чечүү керек сиздин оюңуз боюнча?
Менин оюм боюнча деген, менин жекече оюм боюнча жогорку Нарын каскатына деген башка жактан эч ким келбейт. Инвестор катарычы. Себеби ал проект башынан эле белгилүү болчу, ал жерден иштеп чыккан электр энергиянын өздүк баасы абдан жогору болот деп. Нарынды баягы шартын эсепке алганда андан чыккан электр энергияны башка жакка сатыш үчүн деген андан да көп каражат керек болуп калат да. Ошон үчүн деген бизде Кыргызстанда башка объектилер көп. Эгер ошо гидроэнергетиканы ала турган болсок, баягы очереди менен кезеги менен карай турган болсо, ал объекттин баягы бүгүнкү күнү кезеги келе элек да. Андан арзаныраак, андан деген пайда көбүрөөк келе турган, андан тезирээк бүтө турган, андан чоңураак кубаттуулугу боюнча энергетика объектилери.
А маселен, сиз кайсыларды келтире аласыз мисалга?
Мисал үчүн ошол эле Суусамыр Көкөмөрөн каскаты бар бизде. Суусамырда Көкөмөрөндө бир 4 станция бар. Где-то 1300 мегаваттык кубаттуулугу менен. Биринчилерден алганда ал уже курула турган жерлери да, ал жер освоить этилген, башка жактар да бар. Чаткал районунда көп ошого окшогондор.
Энергетика тармагындагы Адис Райымбек Мамбеталиевди кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Кабул шаарында кечээ эки жанкечтинин жардыруусунан кеминде 16 киши мерт кетип, 40 адам жараат алды. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Метин Кылыч январда адам өмүрүн кыйган учактагы жүк боюнча документтер жасалмай экенин айтты. Бул тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен жолугушкан учурда билдирди. Украина президенти Донбасты басып алгандарга санкцияны күчөтүүгө чакырды. Францияда президенттикке талапкер Эммануэль Макронго жарандар жумуртка ыргытышты. Кыргызстанда 4 мартта ага элечек айымдуу боорун өткөрүү пландалууда, ага элечек ийгин миң аял катышары айтылып жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Москва жана Пекин Сирияга санкция жарыялоо боюнча Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чечимине вето койду. Чечим батыш өлкөлөрү тарабынан даярдалган. Алар Сирия бийлиги химиялык курал пайдаланган деп мына ошон үчүн санкция киргизүүнү сунуштаган эле. Бул арада Бириккен Улуттар Уюмунун көз карандысыз комиссиясы Женевада Сириядагы аскерий кылмыштар боюнча баяндамасын жарыялады. Теманы Айдамбек Акматуулу улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун көз карансыз комиссиясы Сирия боюнча баяндамасын 1 мартта жарыялады. Анда өткөн жылы Алеппо шаары үчүн күрөштө Сирия аба күчтөрү хлор колдонгон деп жарыялады. Мындан бир күн мурун 28-февралда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши химиялык курал колдонгону үчүн Сирия президенти Башар Аль-Асадтын өкмөтүнө каршы санкция жарыялоого аракет жасаган болчу. Андай чечим кабыл алууну Коопсуздук Кеңешке батыш өлкөлөрү сунуштаган, бирок Орусия жана Кытай ал чечимге вето койду. Батыш өлкөлөрү Сирия бийлигине санкция жарыялоо чечимин Улуттар Уюмунун жана химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун маалыматтарына таянып сунуштаган. Бул уюмдардын маалыматында Башар Аль-Асадтын күчтөрү жана Ислам мамлекети экстремисттик уюму уулануучу газ колдонууга жоопкерчиликтүү деп аталган. Сирия бийлиги химиялык курал колдонду деген айыптоолорду четке кагып келатат. Орусия Коопсуздук Кеңешке сунушталган чечимге вето коюуну далилдердин жетишсиздиги менен байланыштырган. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Геннадий Гатилов батыш өлкөлөрү даярдаган Коопсуздук Кеңешке коюлган чечим чыныгы фактылар менен коштолгон эмес деп билдирген. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине Сирияга санкция жарыялоо чечими сунушталып жаткан мезгилде Кыргызстанда болгон орус президенти Владимир Путин санкция Женевадагы сүйлөшүүлөргө жардамын бербейт эле деди.
Что касается санкций, то я думаю, что сейчас это совершенно неуместно.
Сирия бийлигине каршы санкцияларга келгенде ал менин оюмча такыр эле орунсуз. Ал сүйлөшүү жараянына жардам бербейт. Ал жардам бермек эмес. Ал тескерисинче жол тогулмак же сүйлөшүү жараяндагы ишенимди жокко чыгармак. Орусия Сирияга карата эч кандай санкцияларды колдобойт.
Британиянын Улуттар Уюмундагы өкүлү Мэттью Райкрофт бул Орусиянын Сирия боюнча 5 жыл ичиндеги 7-нчи ветосу экенин белгилеп, ветого Кытайдын да кошулганына таңдануусун билдирди. Вето Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине ишенимди жоготот, деди ал. АКШ'ын Улуттар Уюмундагы өкүлү Никки Хейли болсо, вето коюлган күндү коопсуздук кеңештеги кеиштүү күн деди.
So for my friends in Russia, this resolution is very appropriate.
Орусиялык досторума айтаарым, бул чечим өтө орундуу болчу. Бул эми коопсуздук кеңештеги кеиштүү күн болуп калды. Ага мүчө өлкөлөр өз элин кырган өкмөттөрдү актап калкалап жатышат. Дүйнө сөз жок коркунучтуураак болуп калды.
Эгерде Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине сунушталган чечим кабыл алынса, анда Сирия расмийлерине, аскарий жетекчилерге, компанияларга жана химиялык курал өндүрүшүнө тиешеси бар тарапторго санкция жарыяланмак. 1 мартта Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Женевадагы 34-чү сессиясында Улуттар Уюмунун көз карандысыз комиссиясынын баяндамасы дагы жарыяланды. Ал баяндамада тыюу салынган курал Сирияда 2016-жылы колдонулуп, ал жүздөгөн адамдардын өлүмүнө алып келген деп айтылды. Хлор бомбалар Сирия аба күчтөрү тарабынан ташталган, Орусия учактарына ага тиешеси жок деп белгиленген. Улуттар Уюмунун комиссиясы ошондой эле Сирия жана Орусия учактары мелжөөгө жана башкарууга мүмкүн болбогон бомбаларды таштап, ал күнөөсүз адамдардын курмандыгына алып келген деп да атаган. Комиссия баяндамасында өткөн жылы Алеппо үчүн күрөштө өкмөттүк күчтөр тарабынан да, жоочулар тарабынан да согуш мыйзамдарын бузуу болгон деп аталган.
Айдамбек Акматуулу баяндады. Казак бийлигинин атактуулардын сөөгүн кое турган атайын жай пантеондун куруу демилгеси коомчулукта ар кандай пикирлерге жем таштады. Социалдык тармактарда мусулмандар менен христиандардын сөөгүнүн бир жерге көмүлүшүн кызуу талкуулап жатышат. Улуттук пантеон кандай курулат жана ага кимдин сөөгү коюлат? Теманы кагарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук пантеон коомго белгилүү кайсы бир тармакка эмгеги сиңгендердин сөөгү коюлуучу атайын жай. Астанадан 17 чакырым алыстыктагы Канабай Баатырдын күмбөзүнүн жанында жайгашат. Бул жайга азырынча бир нече гектар жер бөлүнгөн. Пантеонго Казакстандын көрүнүктүү ишмерлеринин сөөгүн коюу 4 жыл мурда башталган. Алгачкылардан болуп мамлекетти түптөөгө чоң салым кошкон деп Казак парламентинин төмөнкү палатасынын мурунку спикери маркум Орал Мухаммеджановдун мүрзөсү коюлган. Анын жанында казак акыны Фарис Онгасырованын жана биринчи айым Сара Назарбаеванын кичүү иниси Саяхат Конокайдын бейити турат. 2015-жылы октябрь айында президент Назарбаевдин үзөңгүлөшү Максут Нарикбаевдин сөөгү дагы ушул жерге коюлган. Өткөн жылы бул жерге христиан мүрзөсү Акмола облусунун мурунку акими Сергей Дядиченконуку пайда болгон. Акыркы маалыматтар боюнча пантеонду курууга 5 миллион АКШ долларынан көп каражат кетет. Бул акча мамлекеттин казынасынан бөлүнүшү керек.
Эгер мен унутуп калбасам эле документтеги долбоор боюнча баасы 1.7 миллиард теңге. Азырынча жер бөлүү иштери жүрүп жатат.
Айрым саясат талдоочулардын пикиринде казак журтуна эмгеги сиңгендер үчүн атайын сөөк коюу жайын уюштуруу президент Нурсултан Назарбаевдин атын тарыхта калтырууга багытталган демилге. Ал эми казакстандык интернет колдонуучулар пантеондо христиандар менен мусулмандардын сөөгүнүн бир жерде коюлушун талкуулап жатышат. Бирок дин иштери боюнча министрлик башка дин өкүлдөрүнүн сөөгү өзүнчө коюуларын билдирди. Анткени менен Астананын жөнөкөй жашоочулары бийликтин пантеон куруу демилгесинен анча кабардар эмес дейт.
Я не была там.
Мен христиандардын мүрзөсүндө болгон эмесмин. Мусулман динин кабыл алгандан кийин мусулмандар өзүнчө көмүлүшү керек.
Демек алардын акчасы көп. Анан көп акча төлөй алышат. Ошол акчаны талаага ыргыткандан көрө керектүү жерге жумшашпайбы?
Ким кандай каалайт, бирок баардык адамдын бир көрсөнү бирдей эле болот. Мен түшүнбөй турам. Эмнеге борборго ал жайдын зарылдыгы бар?
Казакстандын дин иштери боюнча министрлиги пантеонго жер бөлүү азырынча так бүт электигин билдирет. Маалыматка ылайык, атактуулардын сөөгү коюлуучу жайга кеңири жер бөлүнөт. Казак аткаминерлеринин пикиринде улуттук пантеон көп улуттуу жана дин ишенимдерин сыйлаган казак элинин тарыхы сыймыгы болуп калат. Деген менен элге эмгеги сиңген инсандардын сөөгү коюлуучу атайын жай салуу демилгесин сындагандар арбын. Алар коомчулукка чындап кызмат өтөгөн адам үчүн сөөгүнүн каерде коюлган эмес, эмгегинин салмак баасы маанилүү деп эсептешет. Улуттук пантеон куруу идеясын максатсыз сарптоолордун бири деп сыпатташат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Эми бүгүн Бишкекте басылган гезиттерде түзөбө да барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшеев сунуштайт.
Азия Ньюс кести бүгүнкү санын мэр Ибраимовдун күркөлөргө көзү түштүбү деген. Дил Сегизбаевдин кадыры өсүүдө деген. Атасынын коргоочусу Айданек Текебаева деген. Сапар Исаковдун секирик жасашы мураскер болуунун коңгуроосу деген баш темалар менен ачты. Тайлак Назымов аттуу автор Сапар Исаковдун айланасында сөз кылып, ал Кочкор жергесинен болорун, бул өрөөн тегин жер эместигин, эзелтен хандар чыккан жер болорун, Орман хан кийинки эле совет доорунда Кыргызстанды 25 жыл башкарган Турдак Нусубалиев сыяктуу чыгаандар чыкканын эске салып, кезинде айтылуу Калыгул Олуянын бизден экөө катар жүрбөс, бирөө үзүлбөс деп айткан сөз ойлондурбай койбостугун. Сапар Исаков быйыл 40 жашка толорун эске салып, президенттикке ушул жигит тапталып жатат окшойт деген божомолун билдирди. Муну менен бирге эле мураскер катары Сооронбай Жээнбековдун, Иса Өмүркуловдун, Калыбек Султановдун аттары аталып келатканын да кеп кылды. Бир катар саясий маалыматтардан кийин белгилүү публицист Кубан Мамбеталиевдин Темир Сариев менен Дэн Сяопиндин окшоштугу деген макаласы жарык көрдү. Автор президент болот деген саясатчылардын бир тобуна мүнөздөмө берип келип, Сариев Дэн Сяопин сыяктуу чекине бойлуу, мындай бой менен караңгы бөлмөдө мышык кармаган оңой. Ал аренага ачык чыкты, эми кимди ким кармайт деген суроо туулат. Ал кармайбы же алар аны жеп коюшабы? Башкача айтканда президенттик жарышта талапкерлердин арасынан жеңишке жетчүсү ушул киши болуп турат деп жазды. Кесиптен сынды жалаа деп ыргыштай беришеби деген саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков Кемелдин галошу же дагы бир жолу түндүк түштүк маселеси деген макаласын Эл бөлүнбөсүн деген рубриканын алдында жарыялады. Макала Рахат Ачылованын диссертациясы, жер басып алуу маселенин мыйзамдык жагы, эми эмне кылабыз? Республикачылар, демократтар деген бөлүмдөрдөн турат. Белгилүү окумуштуу элди түндүк түштүккө бөлүп жаруу жакшылыкка алып келбестигин айтат. Азия Ньюстан ошондой эле Кыргыз Республикасынын баатыры Миталип Мамытовдун жетигенге ак бата деген каалоо тилегин, Арстан Алгырбековдун Өмүрбек Бабанов тууралуу даандуу лидер аттуу макаласын, белгилүү публицист Эсенбай Нурушевдун элибизге чынчыл туурачыл автократтын келиши зарыл деген маегин жана башкаларды окуйсуздар. Политклиника кести бул санын экс президент Роза Отунбаеванын баарыңарды ыраакылыкка жана сабырдуулукка чакырам деген, Бакыт Орунбековдун эртеңки президентте кандай сапаттар болушу керек деген жана Өмүрбек Текебаевдин камалышынын чоо жайы деген, Айтматовдун арзуусуна татыган деген макалалардын баш темалары менен ачты. Айгүл Бакееванын макаласы Евразиялык биримдикке киргенден кийин дордой жаңы дем менен иштөөдө деп аталды. Кесипте сандан санга коомдук ишмер Эмилбек Каптыгаевдин референдум сабактары же өлкөнү жиндичиликтен коргоо зарылдыгы жөнүндө деген эмгеги жарык көрүүдө. Экс президент Роза Отунбаева кайрылуусунда Өмүрбек Текебаев эркин Кыргызстандын калыптанышына жана өнүгүшүнө эбегейсиз зор салым кошкон, акыйкаттык үчүн күрөшкөн инсан катары эл билген, эл сыйлаган саясатчы экенин белгилеп, 2002 жылы Аксыдагы, 2010 жылкы Ала Тоо аянтындагы мекенчил жарандарыбыз Кыргызстанда кайрадан полициялык өзүн билемдик, саясий оппоненттерди күч менен басуу өнөкөт орносун деп өз жандарын кыйбаганын эске салып, Акаев менен Бакиевдин өзүн билемдик доорундагы заман кайталанбаш үчүн эркиндиктерди коргоп калууга чакырык таштады. Текебаев боюнча саясатчылар Темир Сариевдин, Аликбек Жекшенкуловдун, депутат Каныбек Иманалиевдин айткандары да жарык көрдү. Ачык сөз кести бул санын Оруска келген оомат Кыргызга да келет. Эл тынчтыкты каалайт деген ой тилектер менен ачты. Каныбек Иманалиев жөнүндө Капаштын баласы эмнени мээлеп жатат деген, Роза Отунбаева жөнүндө апчебистин таарынычы кетпептир деген, тамада адил кыйын чыкты деген кер какшыктар жана Акматбектин айтар кеби бар деген чакан кабар, азыркы партиялардын деги тазасы барбы деген суроого жооп бар. Өмүрбек Текебаев жөнүндөгү макала ири таяктын көлөкөсү түсөлбөйт деген, Төлөнбай Абдыразаковдун макаласы малды идентификациялоо маанилүү маселе деген ат менен жарык көрдү. Жазуучу Абдыламит Матисаковдун баш сөзү менен анын шакирттери болгон эки жаш жазуучу Мээрим Маликова менен Акмарал Анарбекованын тунгуч аңгемелери басылды. Зулхабира Ажыматованын Турар Кожомбердиевдин Кыргыз балдар адабиятындагы орду деген макаласы бар. Белгилүү романчы Тойчубай Сооронбековдун жаңы романынан үзүндү. Айкөл фольклордук эстрадалык ансамблдин жетекчиси Советжан Асанкадырдын элдин баасы биз үчүн бийик деген маеги айтылуу боюнча маркум Жолдошбек Мамажанов тууралуу журналист Адылжан Жажановтун кайтылангыс талант деген макаласы жана Мамажанов тууралуу замандаштардын эскерүүлөрү да бар. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Бүгүн басылган гезиттерди түзөөдө Шайлообек Дүйшеев барактап берди. Ушуну менен 2-марттагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыгууда. Азаттыктын уктурууларын бир саамдан соң уланат. Студияда Санжар Эралиев. Саат Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу 2-марттагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Данисте деп аталган теледолбоордун радио версиясын угасыз. Даниктүү замандаштар, жаратман кишилер тууралуу кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Данистеги бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар түрмөгү Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Угасанын баш калаасы Кабулда 2 жанкечтин жардыроосунан кеминде 16 киши мерт болуп 40 адам жаракат алды. Ички иштер министрлиги кабарлагандай, шаршемби күнү бир жанкечти жардыроочу зат салынган унаа менен Кабулдун батышындагы полиция имаратынын дарбазасын сүзүп кирген, андан соң бир канча согушкер ичкери кирип полиция менен атышкан. Экинчи жанкечти Кабулдун чыгышындагы улуттук коопсуздук агенттигинин кеңсесине кирип барып өзүн жардырган. Талептер эки чабуулга тең жоопкерчиликти алышты. Түрк элчиси учактагы жүк боюнча документтерди жасалма деп билдирди. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Метин Кылыч бул тууралуу 1-март күнү Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев менен жолугушкан учурда билдирди. Жолугушууда министр Абдулдаев элчиден Кырсыкка кабылган учактагы жүк президент Атамбаевке жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү болгон деген маалыматтар тууралуу түшүндүрмө сурады. Түрк элчиси өз кезегинде учактагы жүк боюнча документтерди жасалма деп айтып, Түркиянын атайын кызматы өзүнүн эмбелгеси басылган жашыруун документтерди эч кимге бербесин билдирди. Сузакта бир үй бүлө коопсуз жакка көчүрүлдү. Буга жергиликтүү коркунучу негиз берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 1-март күнү эртең менен Кызыл Туу айыл аймагындагы Суку таш айылында дөңсөөдө жарака пайда болуп, жер 2 метрге чейин ажырап кеткен. Кырсыктын алдын алуу максатында дөңсөөгө жакын жайгашкан үйдүн тургундары туугандарыныкына көчүрүлдү. Жер көчкүнүн кыймылына жергиликтүү бийлик көз салууда. Украина президенти Донбассты басып алгандарга санкцияны күчөтүүгө чакырды. Петр Порошенко Донецк жана Лугансктеги Украинага тиешелүү ишканаларда улутташтырып алгандарга санкциялар күчөтүлүүсүн талап кылмакчы. Мындай дымагын Украина президенти Британия жана Польшанын тышкы иштер министрлери менен жолугушкан учурда билдирди. Анын айтуусунда Орусия бул аймактардагы жекчилер тарабынан берилген документтерди тааныганы аз келгенсип, эми ал жактагы украиналык ишканаларды ээлеп жатат. Орусиянын Украинага тиешелүү аймакты басып алышы муну менен эралык жана украин мыйзамдарын тибелеп жатканы үчүн санкция күчөтүлүүсү тийиш, деди Порошенко. 1-марттан тарта Донецк жана Лугансктеги жекчилер аймактагы Украинага тиешелүү ишканаларды өздөрүнө алышканын билдиришкен. Алар бул кадамын Украина радикалдары тарабынан Донбасстын транспорттук блокадага алынышына жооп катары сыпаттап жатышат. Мургапты кыргыздар мекенине жетишти. Оор кардан улам мекенине кайта албай Ошто 3 жума жүрүп калган мургапты кыргыздар карга чуланган жолду күрөк менен күрөп отуруп кетишкен. 80 чакырымдан ашуун Сары таш мургап жолун кыргыз тарапта, тажик тарапта калың кардан тазалаган эмес. Жол ачылышын күтүп тажаган мургаптыктар 25 февралда жолго чыгып 1-мартта мекенине жетишти. Бул тууралуу мургапты кыргыздардын бири Алмаз Замиров Азаттыкка билдирди. Ош мургап унаа жолунун узундугу 500 чакырым. Тажикстандын мургап районундагы этникалык кыргыздар тамак аш тиричилик буюмдарын алуу үчүн Ош шаарына келип турушат.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырды. Соңку кабарлар менен толугураак жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми Данисте деп аталган теле берүүнүн радио версиясына кулак түшөңүз. Программада кандай кызыктуу баяндар бар экенин алып баруучу Сабыр Абдумомунов айтып берет.
Бишкекте өз өчөгүн жоготуп көчөдө калгандарды кийиндирип тойгузуп жатарга жай берген мекемелердин саны жетишсиз.
Аябай суук күндөрү биз 100-ден ашуун адамды кабыл ала беребиз. Кире беришке болсо да жаткырабыз.
Улуттук илимдер академиясында сакталып турган тарыхый документтерди эми интернет аркылуу каалаган адам окуй алат. Уникалдуу кол жазмалар санарипке өткөрүлдү.
Биздин максат ар түрдүү агартуучу материалдарды окууга болушунча оңой шарт түзүп берүү.
Кыргызстандык компьютер оюндарын иштеп чыгуучулар эл аралык адистердин мактоосун ататыды.
Кимдир бирөөгө бул оюн сөзсүз жагып калышы мүмкүн. Биз көргөзмөлөргө барганыбызда адистер тарабынан графика, үн коштоосу үчүн мактоолорду алдык.
Сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Өлкөбүздүн борбору Бишкекке канчалаган адамдар туш тараптан келип, жумуштап, иштеп, тиричилигин жүргүзүп келет. Алардын арасында өз очогун жоготуп, же жакындарынан ажырап көчөдө калгандары канча? Мына ушундай кароосуз калгандардын айрымдарын топтоп, жуундуруп, ичиндирип, жатарга орун берген мекемелердин бирине кабарчыларыбыз барып келген.
Бул үйсүздөр үчүн борбордун ашканасында түшчөндө бош орун калбай калат. Бул жерге топтолгон барарга жери жок адамдардын баарынын назары ашкананын башка адамына кадалган. Туура саат 12:00 ашпозчу Бегайым түшкү тамакты куя баштайт.
Биринчиси кесме, экинчиси каша молочный жумуртка менен. Ак хлеб, чай с сахаром.
Как ваши постояльцы, они довольны вашей едой?
Не знаю, у них спросите, я не знаю.
Мы довольны. Рахмат и спасибо.
Бул жерде тамактанып жүргөндөрдүн саны кээ күндөрү 100 ашат экен. Алардын бири Нина Запопатько бул түнөк үйүнө келгенине көп болуптур. Тагдырына таарынган Нина апа бала кезинен эле турмуш оор болгон. Анын төрөлгөнү да ата энесине кубанч алып келбегенин мындайча эскерет.
Атам жана өгөй апам үчүн мен никесиз төрөлгөн бала элем. 4 жашымдан баштап көрбөгөн кордукту көрө баштадым.
Позор и страдание.
Ал кодолго 90-чу жылдары шылуундар документтерин жасап алып, анын батирин тартып алып коюптур. Ошондон бери Нина Запопатько көчөдө калган. Үй бүлө күтүү аракетинен да майнап чыкпаган соң кайрычылык кыла баштаган. Туугандарынан бир байкеси бар экенин айтат. Бирок аны менен эч качан жолуккан эмес экен.
У меня есть сыночка, брат троюродный, знаменитый хирург на Шампанке.
Менин аталаш байкем бар, белгилүү хирург. Бирок мен аны жакындан көрө элекмин. Андан жардам сураганга да даай албай жүрөм, намыстанам. Азыр ушундай деңгээлге түшүп калганымдан уялам.
А мне сейчас стыдно обратиться и сказать, что я в таком положении.
Түнөгүйдүн дагы бир тургуну Чыңгыз Сыдыковду да турмуш кыйла жулмалаптыр. Аны тез жардамчылар көчөдө эстен танып тоң параткан абалында таап ушул жерге алып келген экен.
Мени тез жардам ушул жерге алып келиптир. Коломтодо 6 айдан бери жашайм. Бул жерде мени кийиндиришти, ичиндиришти. Мен бул жерди уюштургандарга өмүр бою ыраазымын.
Чыңгыз Сыдыковду 2004 жылы аялы, эки уулу көчөгө таштап, үйүн сатып Орусияга кетип калышкан. Ушул күнгө чейин балдары да кабар албаптыр.
Балдарым бар. Бирөөсү Москвада, экинчиси Новосибирскиде экен. Менде алардын даректери, телефондору да жок.
Бул барарга жери жоктор үчүн Коломто түнөгүйү түптөлгөнүнө 18 жыл болуптур.
Коломто, в принципе, рассчитано на 70 человек.
Коломто 70 адамга ылайыкталган. Бул жерде чоң бөлмөлөр бар. 8 киши жатат. 5 кишилик бөлмөлөр дагы бар. Учурда 74 адам башкалкалоодо.
Борбордун жетекчиси Айгүл Сманалиева көчөдө калгандар бул жакка келер менен эле сөзсүз түрдө медициналык кароодон өткөрүлөрүн айтат. Бул жерге келип катталгандар жуунуп, тазалана алышат. Анан бир маал ысык тамак ичишет. Бирок баарына эле орун жетише бербейт.
Когда очень холодно,
аябай суук күндөрү биз 100 ашуун адамды кабыл ала беребиз. Кире беришке болсо да жаткырабыз. Келер менен төшөк, ысык чай беребиз. Башкысы көчөдө тоңуп калбасын дейбиз.
И горячий чай, конечно.
Борбор толугу менен мамлекет тарабынан каржыланат. Меценаттар анда санда гана жардам кылбаса, түнөкүйдүн администрациясы бюджеттен каралган пулду кылдаттык менен бир жылга жеткиришет экен. Ошондой эле Коломтодогулар бул жерге келгендердин картотекасын да түзүп, документи жокторго кайра документ алганга көмөк көрсөтүшөт.
Мы же оказываем первичную помощь.
Биз зарыл эле жардам сунбастан, андан аркы тагдырларын да ойлонобуз. Мисалы, бир жерге кароолчу же устаканага ишке орноштуруп дегендей.
Чтобы он вернулся к какому-то, какие-то мастерские.
2016 жылда бул түнөгүйү 1000 ашуун көчөдө калгандарды кабыл алган. Эгер буга чейин алардын көпчүлүгү кары картаңдар болсо, соңку жылдары көчөдө калгандардын арасында жаштардын да саны өсүүдө.
Кийинки баяныбыз аймактардагы студенттерди, мугалимдерди кубандырарына шек жок. Себеби Кыргызстандын Улуттук Илимдер Академиясында сакталып турган тарыхый документтерди эми интернет аркылуу каалаган адам окуй алат. Буга чейин нечен жылдар чаң басып коомчулуктун назарынан оолак жаткан уникалдуу кол жазмалар эл аралык уюм каржылаган долбоордун көмөгү менен санарып көткөрүлдү. Кененирээк кийинки сюжетте айтылат.
Мына бул текчелердеги миңдеген архивтик материалдар ондогон жылдардан бери жарыялануучу күндү күтүп жатышкан. Атактуу археологдордун, жазуучулардын жана лингвисттердин мурда кийин ачыкка чыкпаган тексттер эле.
Эта литература относится к концу 19 века.
Мына бул китеп 19-кылымга таандык. Чагатай, араб жана перси тилинде жазылган. Сыртын ушинтип курмушу кап менен каптаганда мындай кол жазмалар бар. Бул жактагы тексттер басылган жана кол менен жазылган.
И рукописные.
Советтик учурда цензуранын айынан, көз карандысыз алгандан кийин каржынын жоктугунан кол жазмалар басылбай, ачыкка чыкпай келген. Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондунун кызматкерлери мамлекеттен жардам күтүп отурбай, баалуу кол жазмаларды электрондук түргө өткөрүү сунушу менен демөөрчүлөргө кайрылышкан. Сорос Кыргызстан фондунун жардамы менен бир жылдын ичинде эле эбегейсиз иш аткарышып, кол жазмаларды коомго электрондук түрдө чыгарышты.
Задача заключается в том, чтобы дать максимальный...
Биздин максат ар түрдүү агартуучу материалдарды окууга болушунча оңой шарт түзүп берүү. Жеке эле кыргыз тилиндеги текстерди эмес, орусча кол жазмаларды да жаңыртууну көздөп жатабыз.
Кыргызском языке в большей степени, ну и на русском языке, конечно, тоже.
Среди этих рукописей очень много...
Бул кол жазмалардын арасында мурда кийин коомчулук көрбөгөн бир топ мурастар бар. Маселен, археологиялык, этнографиялык экспедициялар көөнө китептер, Алкул Османовдун жеке кол жазмалары.
Также раритетные книги, личные рукописи, например, Алкул Осмонова.
Manuscript Чекит Лайп Чекит KG аттуу атайын жасалган сайтка 3000 кол жазманын электрондук версиясы жайгаштырылды. Бул 400,000 баракка барабар. Сайтка киргендер өздөрү кызыккан тармак же жазуучунун өмүрү, кол жазмаларын таба алышат.
Мы уже наблюдаем большой поток.
Бул материалдарга карата кызыгуу көп болуп, ал тургай айрымдары талкууга жем таштап жатканын байкап жатабыз. Ошондой талкууларга Кыргызстандан эле эмес, Казакстан, Туркия, Өзбекстандан да окумуштуулары катышууда.
Из Турции, там из Узбекистана.
Муну менен эле иш бүтүп калган жок, дешет фонддун кызматкерлери. Колдо бар казынанын баары электрондук түргө өтө элек. Миңдеген барактар өз кезегин текчелерде күтүшүүдө.
Сиз да данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдарды сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сураныч бул номерге атайын сунуш пикирлерди гана жазыңыз. Биз аты жөнү жана байланыш телефонун калтыргандарын гана катын окуйбуз. Ошондой эле азаттык чекит орг сайтында башка байланышуу жолдорун да таба аласыз. Кезек журтташтар рубрикасында бул жолу Орусия баш калаасы Москвадагы кыргызстандык демилгелүү топтун саамалыгы тууралуу айтып беребиз. Алар чакан маданий борборун түптөп, ийгиликтүү иштетип келет. Мигранттар арасындагы чыгармачыл жаштар, ырчы бийчилерди жана кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирген Орусиядагы кыргыз үйү жөнүндө Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын репортажынан чогуу көрөлү.
Москвада кыргыз маданий борбору 2 жыл мурун бириккен чакан топтун демилгеси менен ачылган. Орус калаасындагы мекендештерге маданий көңүл ачуучу жай катары иштеп жаткан борборду азыр Айсулуу Тургунбаева жетектейт. Өзү колу ууз чебер болгондуктан өнөрканасында кыз келиндерди тикмечиликке үйрөтүп келет.
Чебер үйүндө бул көптөгөн тармакта эми. Саймасы да, курагы да болот, анан тойго септеп дагы ушинтип проекттерди болуп ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ийне кармай калган кыздар бар экен, аларга үйрөтүп атабыз колубуздан келишинче. Анан арузат деген конкурсубуз бар кыз келиндерге, ошол жакта кол өнөрчүлүк, ушул эле биз үйрөткөн нерсени ал жакта уже мындайча айтканда таймаш болот да. Урпадат, салт санаа, таланттарын көрсөтөт, үй тапшырмалары болот.
Азыр сен алыстасың менден узак.
Борборго чет жакта эл журтту сагынып жүргөн мекендештердин көбү буктарын чыгарып, мокумдары кангыча кыргызча ырдап чоордоп кетүүгө келишет. Гүлшайыр Мурзабаева мындай өнөрпоздорду бириктирип, борбордун алкагында салттуу сармерден сынактарын өткөрүп турат.
Бул жерге биринчи келгенде биз, мен жөнөкөй эле мындай, кандай десем, өзүм коңуз четкеним үчүн жөн эле кенен ырдап кетиш үчүн келчүмүн биринчи келгенде. Анын бирок мен келгенде эжелер чакуу, сенин бул жерге келгенде биз сенин бүгүндө ар нерсени күтөбүз, бир нерсе үмүт кылабыз, бир нерсе уюштурасың деп. Бирок сен келесиң дагы ырдап ырдап эле кетип каласың деп. Анан эми мен андай билбей түшүнбөйт элем да, анчайын мен эмне иш кылышым керек бул жерде десем, эми любой нерсени уюштурсаң болот, сенин колуңа барып келип көйлөнөлү, ошо сармерден деп ойлонуп эметтик, көрөлүчү интернет аркылуу эле немелерди объявление бердик, жарыя. Анан ушу таланттар көп экен, мына жерге толуп кетет эле. Суббота, воскресенье күндөрү ушу келишет эле, кенен ырдашып эртең менен саат 10:00 башталат эле, кечки саат 10:00 кетишет.
Борбордо ырчылар менен бирге бийчилердин топторун кезиктирүүгө болот. Жомарт Исмаилбеков бул жака курбулары менен келип, жумасына 2-3 жолу машыгып турушат.
Биз Black Ink деген группабыз. Бул жерде уже 2 жылдан бери машыгып келип атабыз. Видео үйрөнөбүз. Бул жерде биз батыл болот, специальный батыл фестивалдар болот. Ошол фестивалдарга Кыргызстан атынан чыгабыз.
Заманбап стилде бийлеген жаштардан тышкары улуттук бийлерди аткарган кыз-келиндердин каганат, кыз-кыял топтору дагы борбордо машыгышат. Бир жыл мурун маданий борбордо мигранттардын балдары үчүн бакча ачылган. Эми Москвада 3 жерде бөлүм ачып, өз алдынча бөлүнгөн Нургүл Эндешова бул кыргыз үйү ага ак жолтой болгонун белгилейт.
Азыр эми пайдалы буга чейин айттым 4-5 айга чейин пайда көрүп эле жүрдүк. Азыр мен 10 бала болсо 10 баладан өздөрүн расход өздөрүнө эле кетет да. Ал негенде 10 миңден төлөсө деле ал 10 миң ошол бойдон организацияга төлөнөт. Ошондон как обычный аласың да, зарплата ошо 20-25 миң. Болбогон күндө даже 5 миң алган күндөрүмө деле сүйүнүп жүргөм. 1000 сом бирөөсү 1000 сом ачыкча берип ыраазы болуп берсе ошого дагы сүйүнүп жүрдүм угарында. Үйдө деле отурсам балдар карап отурмакмын да. 5-10 тыйын таап келсем ошол эле просто плюс болуп, зато все равно балдар менен отурам. Просто отурбастан еще балдарыма билим берип атам. Не то что өзүм эле балдарыма эмес, эми башка бирөөнүн балдарына кошуп билим берип атам да. Эми мен өзүм ойлойм, эми жакшы эле иш кыла атам деп ойлойм да.
Борбордо ошондой эле кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөлөрү, жазуучу акындардын адабий кечелери, кыз келиндер үчүн сынактар жана балдарга майрамдар уюштурулуп келет. Бул иш чараларды өткөрүүгө жана борбордун ишине кеткен чыгымдарды демилгелүү топ өздөрү көтөрүп келишет. Имарат болсо Москва шаарынын мэриясы тарабынан берилген.
Чындыгында аябай ыраазыбыз. Көптөгөн кыздар, жаштарыбыз келип атат, таланттуулар келип атат. Өзүнүн бул жактан чакан болсо дагы өзүн өрчүтүп атат да.
Москвадагы кыргыз үйүнүн кожойкеси Айсулуу баардык мекендештерге дайыма эшик ачык, дасторкон жайык дейт. Улуттук борбордун өнүгүп өсүшүнө салым кошо ала тургандар менен кызматташууга демилгелүү топ дайым даяр. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми көрсөтүүнү Маек менен улантабыз. Кыргызстан каскадерлор гильдиясынын мүчөсү режиссер Адилет Акматов жаңы уюшулуп жаткан жеткинчектер үчүн каскадерлор мектеби, Орусиядагы викинг жакынкы чыгышта тартылган малик тасмаларындагы эмгеги тууралуу Азаттык радиосунун студиясында ой бөлүшкөн эле. Азыр ошол маекти чогуу көрсөк. Учурда Кыргызстан каскадерлор гильдиясы сынак жарыялаптыр, кастинг жарыялаптыр. Кимдер катыша алат? Бул эмне максатты көздөдү?
Өзү негизи Кыргызстанда ошо гильдия каскадеров бул ошо 2016 жылы түзүлгөн. Бул топто ошо 10 адамдан турат. Бул жерде ошо президенти Султан Дыйканбаев деп. Бул каскадерлор негизи баягы көп жакта иштеп келген каскадерлор да, мындай көп опыты бар десем болот. Ошо чет жакта Голливудка чейин барып келген каскадерлор. Бул мектепти ачканыбыздын себеби акыркы убакта бизге сунуштар көп болуп атат да жаштарданчы. Чындыгында ошо биз да каскадер бололу деди элек, кандай кылсак болот деп аябай көп суранышат. 2-3 жылдын ичинде болуп аткан нерсе да мындай сурангандарчы. Анан ошого туруп ойлонуп ошо жаштарга бир аз мындай эме болсун, жеңилдик болсун деп туруп мына ошо 10 жаштан ошо 14 жашка чейин да, 12-14 жашка чейин ушуну жарыяладык.
Атайын бир жерде такай стационардык эмеде окуйбу, мисалы кетпей ошол жерден, же кандай бир сезондуу түрдө окуша алар?
Баягы башталгыч база деп коет. Албетте бул жерде баягы 3 мындай то есть пункттарга бөлүнөт да. Башында келгенде жеңил немеден өтөт. Бул жерде акробатика жана фехтование боюнча эмелер бар. Барып күчөп жанагы бийиктен кулай турган ушунча эмелери бар, пункттары бар. Андан кийин ат үстүндө ойноо, жигитовка, кийин ошо аттан ошо трюктар жасап эметишет да. Анан биз себеби эмне себептен бул жаштарды тартып атабыз дегенибиз себеби бизде Кыргызстанда деги эле өзү таланттуу балдар көп. Билсеңиздер керек, бул союздун убагында кыргыз каскадерлору дүйнөдө эң алда болгон. Азыр деле алдыда десек болот. Ошондуктан жанагы таланттуу балдарга чындыгында мамлекет жактан карагы жок бизге. Ошондуктан анан өзүбүз ошо жаштарды тартып еще дагы болсо ушул таланттарды өстүрүп анан дүйнөгө алып чыгуу кыргыз каскадерлорун.
Ошол өткөн жыл боюнча дагы сүйлөшүп кетсек, ошол викинг
тасмасында, Орусиянын викинг тасмасында дагы катышыпсыз. Анан сырткары ошол Иордания тасмасында дагы катыштыңыз. Деги эле ошол 2016 жылда негизги жумушуңузду, негизги эмгектериңизди белгилеп кетсеңиз, кайсыл кыйын болду, кайсынысы жеңил болду, а кайсынысы чоңураак сизге жаңылык болду проект?
2016 жылдын башында эле биз ошо Иорданияга барганбыз. Иорданиядан сунуш, бул Номад деп Казакстан, Кыргызстан тобу биргелешип ушул жака сунуш түшүп, бизден 4 адам, Казакстандан 5 адам болуп ушу Иорданияга барганбыз. Эми ал жерде кандай десем, съемка андай мындай оор болгон жок, жеңил эле болгон. Бирок эң оор съемкалардын бири ушул викинг болду. Ал 2015 жылы тартылган болчу. Бир ай даярдык болуп, бир ай съемка болгондо, чындыгында ошол жер аябай мындай кыйын болду десек болот, татаал болупчу. Себеби ал жерде режиссердун талабы боюнча мындай оор трюктар болгон да. Себеби бизге чейин алар ал трюктарды баягы компьютер менен жасайбыз деген болчу да. Анан бизге сунуш түшкөндөн кийин ошо Жайдарбек Күнгүнжиев деп ошол Номаддын жетекчиси аларга сунуш кылды, жок, компьютердун графикасы жок эле, биз өзү жасап бере алабыз деп. Ошондуктан баягы даярдык аябай оор болду. Даярдык болуп атканда эле биздин каскадерлордон 1-2 каскадер бутун сындырып, колун сындырган ушулар болду. Андан кийин съемка учурунда дагы мындай оор эмес, обурталдуу эмес, мындай жеңил жеңил мындай баягы эме болуп атты да, кокустар болуп атты.
Казак кыргыз каскадерлорун эмгегин кандай баалашты? Орус кинематографисттери, жаратуучулары деги эле ошол жакта кино коюучулар
аябай жогорку деңгээлди баалады десем болот. Себеби андан кийин эле сунуштар көп түшүп баштады. Ошол викингден кийин эле аркасынан эле коллаборат деп орустар тартты, жанагы три спартанцы тунт деп аналоги орустардын болуп, ошол жака дагы сразу биздин балдар кетишти. Андан кийин эле быйылкы жылга дагы 2 чоң картинага сунуш түшүп атат да.
Кыргызстандык компьютер оюндарын иштеп чыгуучулар эл аралык адистердин мактоосуна татыды. Алар чыгарган World of One, кыргызча айтканда жалгыздын дүйнөсү аттуу виртуалдык оюнунун демоверсиясы бир катар өлкөлөрдүн геймерлерин кызыктырууда. Азаттыктын кабарчылары бул энтузиасттар тобу менен баарлашып келген. Жалгыз персонаж өзүнүн сюрреалисттик дүйнөсүндө жашайт. Бул чөйрөсүн ал тынч жана коопсуз деп ойлойт. World of One оюну мына ушундай нукта башталат.
Но внезапно его начинает что-то волновать.
Бирок ушул маалда бир нерсе анын тынчын алгансыйт. Анын ички уйгу туйгусунан оюн башталат. Кандайдыр бир күч аны отурган жеринен тургузуп, жолго чыгуусуна түрткү бергенсит.
И отправиться в путь.
Кыргызстанда мындай деңгээлдеги компьютер оюн буга чейин жасала элек болчу. Бир нече ай мурда Андрей жана анын энтузиасттар командасы өз күчүн сынап көрмөкчү ишке киришет. Натыйжада толтура табышмактар, пазлдар жана тоскоолдуктар катылган 30 тепкичтүү кызыктуу оюн даярдалды.
Меня все время убивают.
Вы в своей игре
считаете? Значит, это хорошая игра.
Кому-то она точно понравится.
Кимдир бирөөгө бул оюн сөзсүз жагып калышы мүмкүн. Биз көргөзмөлөргө барганыбызда адистер тарабынан графика, үн коштоосу үчүн мактоолорду алдык. Биз оюнкерлерди атмосфера жана сюжет менен кызыктырышыбыз мүмкүн жана албетте геймплей менен.
Бул оюн орус интернет айдыңындагы популярдуу видеоблогер Алек Брейнге да жаккан. The Brain Did деген никнеймде өзүнүн баяндоосун чыгарып турган бул блогердин YouTube-дагы каналынын катталуучуларынын саны 5.5 миллионду түзөт. Brain кезектеги видео баяндоосун кыргызстандык World of One оюнуна арнап аябай ыраз болгонун айтат.
А чё я помер-то? Подожди, а чё я сдох?
Гейм дизайнерлер бул оюндун бета-чарын жаз айларында расмий өткөрөрүн маалым кылды. Ага чейин кыргызчага, англисчеге жана башка тилдерге которулмакчы. Программисттер бул оюн көптөгөн мамлекеттерде популярдуу болоруна шек жок экенин жашырышпайт.
Не ограничиваться каким-то регионом.
Албетте, биз бир эле аймак менен чектелбешибиз керек. Башка региондор, анын ичинде Кытай базарында камтыганга аракет кылабыз. Бир көргөн адамдын көңүлүнө жагып кала турган оюн болушуна аракет кылуудабыз. Бул да болсо өлкөбүздүн имижин түптөөгө өбөлгө болот.
Кыргызстандык программисттердин оюну расмий бета-чары боло элегиле дүйнө жүзү боюнча комп оюндарын рейтингин түзгөн Steam порталында мыкты 40га кирди. World of One'дын авторлары кыргыз программисттердин көпчүлүгү учурда сайттарды жана мобилдик тиркемелерди чыгарууга ыктап жатышканын, андан көрө региондо анча тарала элек компьютер оюндарды ойлоп табуучулукка өтүшсө жардам беришерин да маалым кылышты. берүүнүн этегинде жагымдуу жаңылыгыбыз менен бөлүшүп кетейин. Азаттык радиосу жаңы кеңсели болду. Заманбап техникалар менен жабдылган радио жана телестудияларда кенен иш бөлмөлөрдө жаңы дем, жаңы идеялар менен иштей баштаган кесиптештериме микрофон сунуп көрдүм. Жаңы микрофон, жаңы пульт, жаңы студия. Азаттык радиосунун жаңы конушундагы жаңы студияда эрте мененки алгачкы уктурууларыбызды кабарчыларыбыз Рахат Кеңешова, Замира Кожобаева алып барышты.
Куттуктайбыз, биринчи эфир. Замира, кандай экен эфир, студия, техника?
Баардыгы жакшы, албетте. Заманбап техникалар, албетте. Заманбап өзгөчө микрофондор өзүнүн ишин аткарып жатышат. Бул жаңы окуп жатканда да жакшы сезилет экен. Биз дагы аракет жасадык, биринчи ошол жаңы конушубуздагы жаңылыктарыбызды Кыргызстандагы жакшы жаңылыктар менен баштоого.
Бүгүнкү алып баруучу Рахат Кеңешова менен сүйлөшөбүз.
Кубанычтуу окуя болуп атат. Анан кийин албетте бул жаңы күч, жаңы дем, жаңы умтулуулар, ошону менен катар чоң жоопкерчилик.
Фабула кести бүгүнкү санын Мадумаров Кремльге кире албай жүрөбү деген башталды.
Азаттык радиосунун угармандарына боёгу кургай эле гезиттерге таң эрте жасаган баяны, кыргыз сөздөрүн талдаган сөз дайра түрмөгү кызыктуу адамдар менен Миң Санат маеги аркылуу белгилүү эл акыны Шайлыбек Дүйшеев жаңы конушта өзүн кандай сезип атат деп сурап көрдүк.
Эми укмуш эле болуп турай. Тиги мен үйдөн сурап атышат, көчтүк десем, конушуңар жайдуу болсун дейт. Анан ой кандай экен дейт. Анан Европа деп коем. Себеби мен Европаны көргөн эмесмин, тиги Прагага барган эмесмин, аяктагы студияны көргөн эмесмин офисти. Бирок силер айттыңар да барып келгендер. Ой, тияктада да тагы да ушундай деп. Анан Европанын ичинде жүргөндөй болуп атам. А, Европа деген ушундай турбайбы деп. Биз баягы студия үндү жаза албай эле, үндү кайсы жактан жасабыз эле максаттын тынчын ала берчү элек. Эми ар ким өзүбүз жазып өзүбүз эметип калыптырбыз да. Студия деген толтур экен. Анан баягы айрыкча сүйүнгөнүм телестудия болуп атат. Буюрсам иш да жакшы болот деп ойлойм. Кудай азаттыктын балдарына ден соолук берсин, болду, калганын иштей беребиз.
Азаттык адам укуктарына жана эркиндигине ачык акыйкат коом курууга кызмат кылуудан тайбай иштеп келатканына мына 64 жыл болуптур. Бүгүнкү азаттык радио эле эмес, мультимедиалык маалымат каражаты. Анын радио, теле, видео, фото материалдарын сиз бүгүн теледен да, интернеттеги сайтынан да, социалдык тармактардан орус, кыргыз, англис тилдеринде жолуктурасыз. Азаттык радиосу дүйнөдө болуп жаткан окуяларды так калыс чагылдыруудан сырткары жашоодогу бардык көрүнүш жана көйгөйлөрдү ачык талкуулоого чет өлкөлөрдө жашаган журтташтарды катыштырган глобалдык медиа платформага айланып баратат. Демократиялык коом куруп жаткан эгемендүү Кыргызстан башынан кечирген саясий окуяларды, коомдогу куулуштарды деги эле баскан жолун азаттыксыз элестетүү мүмкүн эмес. Азаттык коомдогу ошол бир кылка эмес окуяларды эл аралык медиа стандарттар менен элге жеткирүү аркылуу бар баага татып келатат. Азаттык өз ишинде калыс так бейтарап маалыматтарды таратып, кайсы бир саясий күчтөрдүн, бийликтердин камчысын чаппаганга, адамдардын абройуна шек келтирбегенге умтулат. Чек араны тааныбаган маалымат доорунда азаттык радиосу ар бир адам оюн ачык айтып ак сүйлөөгө акылуу деген принцибин кармана бермекчи. Мына ушундай жаңы конушта жаңы берүүлөр, уктуруулар чыга бермекчи. Ошону менен Данисте программасында жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун видео архивин сиздер YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан, ошондой эле Азаттык чекит орг деген сайтыбыздан таба аласыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-марттагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки программасы 9:30 башталат. Биздин одон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Кеңири окусаңыз, видео сүрөттөрдү көрүп, аудиолорду уксаңыз болот. Андан тышкары биз Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык желелерде барбыз. Сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Эгер сиз макала баяндарды орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген даректериңиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Алеми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Жакшы жаңылыктар көбүрөөк болсун. Саламатта туруңуз.